Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 450. emisiju našeg serijala koji se neprekidno svake nedjelje na Radiju Republike Srpske emituje od 4. aprila 2004. godine. Uz ovaj nećemo reći mali, ali recimo srednji jubilej, podsjećamo da se medaljoni u formi multimedijalnog performansa promovišu uživo od 2006. godine. Medaljoni su više puta predstavljeni u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci i na Banja Lučkoj Evropskoj akademiji. Isto tako, serijal su javno mogli da vide, dakle, u multimedijalnoj formi Sarajlije, a također i Zagrebčani, i to u Kulturnom centru Ambasade Bosne i Hercegovine. Medaljoni su 2009. godine inicirali javno obilježavanje 110. godišnjice paljenja prve električne žarulje u Banja Luci. Posredno su gostovali u dokumentarnom filmu Hrvatske televizije o banjalučkim trapistima, a u januaru 2012. godine Radio Televizije Republike Srpske i serijal Medaljoni u vremenu predstavljeni su u jednosatnoj emisiji Varaždinske televizije, koja je emitovana u svih 5 županija. Iste, dakle, 2011. godine medaljoni su gostovali u 4 Švedska i glavnom gradu Norveške, Oslo. A prošle 2012. godine, u aprilu, medaljoni su posredno preko njihovog, ajde da kažemo, autora, urednika i voditelja, nagrađeni najvišim priznanjem grada Banja Luke, a to je Zlatni grb sa poveljom. U današnjoj 450. emisiji podsjetit ćemo se naših gostiju, 94-godišnjeg Bojana Petkovića i njegove priče o telalima u Kotor Varošu, primarijusa doktora Keme Halimovića koji je također ušao u 93. godinu i pokojnog Josipa Jovića Šovera koji će nam reći nekoliko rečenica o plesnom vijančiću Tome Gajića 30. godina prošlog vijeka. Emisiju ćemo zaključiti, naravno, ispisima iz arhive, a prije toga jednim podsjećanjem na Banja Lučanina Vladu Dijaka. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U uvodu današnje emisije dva bloka posvetit ćemo i dubini i prepletenosti kultura u Bosni i Hercegovini iz pera književnika Ivana Lovrenovića. Bosna je pravi bunar balkanskog i palao balkanskog kulturnog nasljeđa. Njegovi kolektivni nasljednici podjednako su svi narodi koji nastavaju ovu zemlju i tu nije moguće povući baš nikakve suvremene političke granice. Čak ni vjerski život, tradicionalno podijeljen u nekoliko različitih i striktnim granicama odijeljenih religija i konfesija, nije mogao baš sasvim odolijevati i odoliti potisku i kulturno-mentalnoj dubini toga prastarog i predslavenskog i predkršćanskog i predislamskog zajedničkog nasljeđa. Tko zna koji sve i kakvi momenti su prouzročili da se u tradiciji jednog naroda jače sačuvaju jedni, a u tradiciji drugog neki drugi elementi tog jedinstvenog nasljeđa. To je beskrajno zanimljivo i važno područje za antropološka i kulturno-povijesna istraživanja u kakvima smo veoma oskudni. Jedan od takvih primjera je običaj krsne slave ili krsnoga imena. Danas je to religijski topos koji se naglašeno, upravo ideološki ekskluzivno, veže za srpsko pravoslavlje. Etnografi su međutim odavno utvrdili da krsna slava nema ni kršćansku, još manje srpsko pravoslavnu etiologiju, nego taj paleobalkanski običaj vuče porijeklo od ilirskog predrimskog kulta predaka, koji je ovdje njegovan i u rimsko-antičkoj preobrazbi, kao kult Lara i Penata, da bi proživio sve promjene i do novih vremena, kao kršćanski travestiran običaj, bio jednako familijaran i kod Hrvata katolika, ne samo u Srba pravoslavaca. U katolika je, kao i brojni drugi arhajski elementi zajedničke pučke kulture, iskorjenjivan mukotrpnim i trajnim trudom crkve, osobito nakon promjena uvedenih s novim gregorijanskim kalendarom i nakon protoreformacijskih smjernica Tridentskog sabora. Rezimirajući rezultate ovog dugogodišnjeg djelovanja, zaslužni istraživač bosansko-katoličke, vjerske i opće povijesti fra Julijan Jelenić u svojemu životnom dijelu Kultura i bosanski Franjevci, izdanom u Sarajevu 1915. piše: sva tri gornja načina širenja prijateljstva, ljubavi i nekoga rodstva, pobratimljavanje, posestrivanje, šišano kumstvo, slavljenje krsnog imena, nekim su apostolskim vikarima izgledala pomiješana s praznovjerjem te prožeta poganskim i inovjernim duhom. Stoga su u ovoj epohi, dakle prelaz iz 18. u 19. stoljeće, apostolski vikari svom oštrinom na njih udarali i napokon ih iskorijenili. Još se fra Grgova Rešanin žestoko obara na bratimljenje, sestrinjenje i šišano kumstvo, a Miletić u svojim naredbama i upravama iz 1828. i na to i na slavljenje krsnog imena. Svim tim u Bosni su ukinuti mnogi lijepi narodni običaji, ali ujedno je narod oslobođen i silnih troškova što su ih tim prigodama činili, pisao je fra Julijan Jelenić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. Relikt krsnog imena mogao se susresti kod katolika Hrvata u konzerviranijim i slabije pastoriziranim krajevima i u 20. stoljeću, a zabilježen je čak i u muslimanskim kućama, osobito u Hercegovini. U socijalno-obiteljskoj kulturi bosanskog svijeta poznat je još jedan običaj koji je prelazio etno-konfesionalne granice i koji se također održao sve do naše vrijeme. To je takozvano srodstvo po mlijeku. Praksa da druga žena, ne majka, doji dijete što se potom zna prenositi na potomstvo kao učvršćeno prijateljstvo i čak neki aspekt fiktivnog srodstva. U interkonfesionalnim relacijama najčešće se njegovao na dvijema relacijama bosanskog konfesionalnog trokuta, između muslimana i pravoslavaca te između muslimana i katolika. Običaj je bio poznat i u drugim južnoslavenskim zemljama, ali je Bosna i Hercegovina njegovo klasično područje. U tradiciji bosanskih muslimana postoji jedan običaj vezan uz određeni datum i mjesto kakvog nema nigdje drugdje diljem islamskog svijeta, od Magreba do Mašrika. Običaj ima tako visoku religijsku i tradicijsku vrijednost da se među muslimanima nazivao malim hađom, malom čabom, siromašnom kabom, sirotinskim hađom, a bio je poznat i među inovjercima. Za ilustraciju njegove jedinstvenosti valja podsjetiti da je u čvrstom i jednostavnom sustavu islamskih dužnosti hađ, dakle dolazak u Meku i obilazak Kabe, propisan kao jedna od pet temeljnih obaveza za svakog vjernika. Spomen male čabe bosanske. Prvi sam put, piše Ivan Lovrenović, čuo iz usta mojega djeda, izgovoren s ozbiljnim poštovanjem, još dok sam bio osnovnoškolac. Austrijski otomanist Franz Babinger nazvao ga je bosanskom Mekom. Riječ je o poznatom molitvenom mjestu Ajvatovica, visoko u koprivničkim šumama iznad čarobnog drevnog grada Prusca, Akhisara, na trasi prastarog puta kojim je putovao i Benedikt Kuripešić u carskoj delegaciji iz Beča u Carigrad 1530. godine i o tom ostavio znameniti zapis, odnosno spis. Hodočašćenje na Ajvatovicu, nakon što je trajalo stoljećima, bilo je od komunističkih vlasti zabranjeno 1947. a obnovljeno 1990. Mjesto i običaj vežu se uz predaju o svetom čovjeku Ajvaz Dedi, povijesno očevidno jednom od islamskih misionara iz ranih razdoblja islamizacije nakon uništenja Bosanskog kraljevstva, koji je u planini 40 jutara klanjao sabah namaz pred ogromnom stijenom, što se u legendi ispriječila na putu od izvora prema Prusku i odvodila vodu na drugu stranu. Zadnje jutro, moleći, zaspao je, usnu je vidio kako se čelima sudaraju dva bijela ovna, a stijena se rasjeda. Kad se probudio, stijena je od vrha do dna po sredini bila rastavljena. Tako su Pruščaci mogli dobiti prvi vodovod. Govoreći o brojnim vodovodima i česmama koje su u Bosni i na Balkanu izgrađene do kraja 16. stoljeća, neusporedivi opisivač Bosne i Hercegovine Hamdija Kreševljaković piše: neki su vodovodi tako majstorski izvedeni da su se kasnije, kad je ta vještina pomalo jenjavala, tumačili na fantastičan način. Tako primjerice spominjem vodovod kod današnjeg Prusca, nekadašnjeg malog kulturnog centra Bosne. Završen citat. Kako mu drago tek tko se jedan put uspne iz Prusca na Ajvatovicu i prođe kroz fantastičnu rasjelinu u stijeni, makar bio liberalistički imun na religijski folklor, ne može ne upamtiti zauvijek snažni doživljaj otajstva koji se širi s ovog mjesta. Transformiran u islamski ritual obogaćen prelijepom mističnom legendom zagonetna simbolizma, kult Ajvatovice nimalo ne skriva svoje porijeklo u kultovima vode, šume, plodnosti, obnavljanja koji pripadaju zajedničkom pranasljeđu. A na veoma zanimljiv način o tim dugim i zamršenim putevima profilacije ovakvih domaćih kultova govori šifra koja je ugrađena u određivanje datuma maloga hadžiluka u Ajvatovici. To određivanje se ne oslanja na islamski lunarni kalendar, već na kršćanski. Orijentacijska tačka je Jurjev, odnosno Đurđev dan, 6. maja po starom kalendaru. I to tako da je molitva na Ajvatovici tradicionalno padala u 7. ponedjeljak po kršćanskom, odnosno katoličkom Jurjevu, zapisao je Ivan Lovrenović. U najavi smo spomenuli Telala, odnosno javnog bubnjara u Kotor Varošu. O njemu, odnosno o toj instituciji, priča nam 90-godišnji Banjalučanin Bojan Petković.
Iako je Kotor Varoš prije i nakon Drugog svjetskog rata spadao u red u to vrijeme manjih sredskih mjesta, ipak je i tada postojala potreba da se građani s vremena na vrijeme obavještavaju o nekim aktuelnim problemima ili pak da se informišu o značajnijim društvenim ili kulturnim događanjima u gradu. Kao sredstvo za ovo obavještavanje korišten je u narodu od vajkada dobro poznat bubanj. On je bio u obliku sipa pomoću kojeg domaćica prosijava brašno. Prečnika oko 35 cm, samo što je s jedne strane umjesto mreže kroz koju je prolazio brašno stavljena i dobro nategnuta osušena jagnjača koža. I kada bi bubnjar, kako se popularno nazivalo ono ko taj bubanj koristi, sa drvenim štapićem vretenastog oblika udarao po bubnju, taj zvuk bi, koji se dobro čuo u radijus od oko 200 metara, skretao pažnju svih onih koji se u toj zoni zateknu. Svi bi oni odmah pohitali prema bubnjaru da što bolje čuju ono što će im on za koji trenutak saopštiti. Ostale mi u sjećanju da su djeca i omladina različitog uzrasta bila najzainteresovanija da iz neposredne blizine više čuju bubnjara. A kada su znatiželjnici u dovoljnom broju, okupe, oni bi po prilici okružili bubnjara, a on bi tada prestao sa udaranjem po bubnju. Tog trenutka bi obično nastala tišina i bubnjar bi nešto jačim glasom počeo da čita ono što mu je bilo napisano na komadu papira. On bi to uglavnom počinjao ovako: narode, čujte i počujte. Danas će se u sali Zadružnog doma u 6 sati poslije podne održati kino predstava. Igra film taj i taj. Dođite, pogledajte i razveselite se. Nećete se pokajati. A kada bi primijetio da se oko njega okupilo više žena, naročito udavača, koje su i u tim prilikama unosile vedro raspoloženje, bubnjar bi im se nakon pročitanog teksta šerski nasmijao i obratio veselim glasom: uzmi mlada, uzmi vraga, uzmi stara, uzmi cara. Tada bi nastao gromoglasan smijeh i bubnjar bi, kao da to ne primjećuje, krenuo na sljedeći punkt u gradu da i tamo okupi građane i da im saopšti ono što mu je tog dana bio zadatak. I tako bi cijeli grad za vrijeme koje on nije mjerio bio upoznat sa novostima koje je valjalo objaviti. Ovaj posao koji se nije plaćao, sjećam se dobro, sa velikim uživanjem obavljao je nama svima dobro poznat Stipo Filipović iz Sokaka u centru grada, nakon što je uslijed poodmaklih godina prestao da se bavi obućarskim zanatom. On je ne samo zvukom bubnja, nego i svojom pojavom privlačio pažnju svojih sugrađana, jer je uvijek bio vesel, dobro raspoložen i spreman za šalu. Stipo bi svaki svoj nastup sa bubnjem uvijek začinio i sa ponekom šaljivom dosjetkom, zbog čega su ga Kotorvarošani voljeli i svaki put bi, kada se oglasi sa svojim bubnjem, hitali prema njemu da iz neposredne blizine čuje ono što će saopštiti. Za njih je svaki oglas bio itekako važan i zanimljiv, a pogotovo način na koji je to Stipo saopštavao.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Desetih godina 20. vijeka Banjalučko pozorište imalo je i operetu, a Ban Milosavljević kontroliše da se vi načelnici redovno dolaze na predstave. Ban Tisa također disciplinuje i nestašne glumce. O tome nam priča Kemal Kemo Halimović.
Uz ova dramske djela bila je opereta. Bile su mnoge operete, dosili su bili nivo da izvedu i malu Floremi. Na jednoj od predstava bio je Ivo Tijardović, došao u Banja Luku da vidi to. Tu je briljirao jedan banjalučki glumac, komičar, jedan od najdražih glumaca, svim mladim i svim u Banja Luci, Jozo Bakotić. On je Šorbepa igrao, kako je Tijardović govorio, da bi volio da ga u Splitu nekako igra. I Jozo je bio inače Dalmatinac. Nušić je narošto dobro išao. Predstave su, režije bile su stereotipne. Gleda se predstava recimo u Beogradu ili negdje drugdje i preslika se u cijelosti, a glumci su bili podijeljeni po fahovima, pa je bilo kad se angažman traži ili kad se traži glumac, onda je bilo da bude dramski, da bude tragičar, da bude komičar, žena da bude naivka, da glumac da bude ljubavnik kad je potrebno. A naročito su bili poželjni oni koji... Svake godine se pravili novi ugovori za angažman glumaca. Svake godine su glumci na kraju sezone pisali molbe po pozorištima Jugoslavije, gdje su navodili uloge koje su igrali, što je ovjeravao upravnik ovoga pozorišta, da je tako. Selili su isto kao rode.
Malo kao
i malo se kod njih ustalio. Vrlo često su čak bili i bračni parovi, tako da je bilo i koji su dugo, dugo godina proboravili i odšli u penziju u Banja Luci. Od režisera iz tog vremena glavni i glumac i reditelj je bio Vaso Kosić. Dugo godine dok nije prešao poslije u Sarajevo. A onda je došao Dobrica Radenković, Stanko Kolašinac, također značajan jugoslovenski glumac, i iz Sarajeva došao Hinko Tomašić, koji je uspješan reditelj bio. Među stranim rediteljima bio je jedne sezone angažovan Aleksandar Čerepov, jedan od onih ruskih reditelja i glumaca emigranata koji se našli ovdje. Igrao je Feđu Protasova u Živom Lešu. To je bilo stvarno predstava nad predstavama. Bilo za pamćenje. Ban Milosavljević je posebno vodio brigu o pozorištu, o glumcima, o njihovom ponašanju i tako dalje. Bilo je propisano da glumac mora imati tri odjela svoja kojima se nije moglo, nije trebalo da pojavljuje u javnosti. Tamno odjelo, svjetlo i jedno kao svakodnevno sportsko i tako dalje. I on je znao na premijerama malo gledati dozgoj svoje iz svoje lože, imao je posebnu ložu, poseban ulaz, imao je jednu malu prostoriju gdje je u pauzi mogao da se odmori. ali je sutradan znao, kad skupi svoje načelnike na sastanku, pitati: gospodine načelniče, nisam vas vidio ni samog ni sa gospođom. Nemojte da se to ponovi, molim vas.
Znači, to im je bilo neki način u opisu radnog mjesta, odnosno u opisu službe, redovno posjećivanje pozorišta.
To je bilo obavezno. Kad sam kod njega, na jednoj od turneja glumci su napravili neke ispade, kao što i drugi, malo su popili više i šta ja znam. To je došlo do njega i on je kaznio sve za po 100 dinara, što je bila velika kazna. Upravnik pozorišta tad bio Jeremić i otišao je on da interveniše kod bana, da skine tu kaznu, jer je mnogo. Ljudi su plaćali stanarine, jeli su po kuhinjama javnim i tako dalje, restoranima. Kad je sekretar rekao banu da ga traži upravnik Jeremić, ban je rekao: ban Milosavljević neće da primi upravnika Jeremića. Jeremić je naljutio, otišao kući, obukao uniformu rezervnog kapetana, oficir. Prijavite sada, molim nas, rezervnog kapetana Jeremića. Ovaj se vraća i kaže: rezervni general Milosavljević neće da primi rezervnog kapetana Jeremića.
Vratimo se u našu Banja Luku i poslušajmo zvučni zapis prisjećanja uglednog banjalučkog ljekara i pjesnika pokojnog dr. Josipa Jovića Šovera o tome kako su mladi pohađali plesne tečajeve 30. godina prošloga vijeka. Ovo sjećanje zabilježeno je u ljeto 1982. godine, a godinu nakon toga dr. Josip Jović Šover je umro. Dogodilo se to lako i brzo, pred nekadašnjom kultnom kafanom Mostar u najstrožem centru Banja Luke.
Momak kad izrastao, pravo u društvo nije mogu ući dok nije završio plesni vjenčić kod slavnog Tone Gajića. To je bio učitelj plesa ili tancmajstor, kako se još ostalo izraz vreme Austrije, koji je po zanimanju bio šnajder, a i to radio je kod Vojka Miloševića pokojnoga, koji je otac još našeg živog akademika Vlade Miloševića, vozičara. Ali kako je bio zgodan momak, što bi se rekao feš i tako dalje, lijepo je pleso i otišao je negdje u Novi Sad, opodljevali u Mađarsku i inao, naravno, da su neko evropski šli. Vjerovatno bio je nekakoj plesne školi, negdje učio za učitela plesa, uglavnom u Banjom se pojavio. Sad i prije nešto sam se rodio od nekakve starije žene, mislim, gospodi iz toga društva se sjećaju njega. Pa onda od pokojnog Vinkana Gojića slušao sam kako je dolazio s nekakvom povremno, naravno, starobojnost na 2-3 mjeseca, s nekakvom Madame Funk i tako dalje, jeli. Dakle, uvijek je poneka pratilja bila s njim koja je ušla mladiće plesat, mislim, on je učio ove dame mlade i tako dalje. Ali to nekaj će to držao i za radničku omladu, radničkom domu, i za građansku, da kažemo, i školsku omladu, tako, naravno, živio od honorara, govornik, ali se volio jako učeno izražavati, tako strane riječi izgovarati, da smo za vrijeme plesa dame ležer, gospodo, budite malo nekonvencionalni, tako dalje, jer to je ovako teatralno govorio, zagledao se duboko u oči. Bio je pozor, ali simpatičan u tom svemu. Dakle, napratio se ulovio ponegajče i u toku do kraja pletnog vjenčića koji je završetak, svega toga moralo se uplatio ostatak. Onda je on znao u toku klinča se pletnog vjenčića, ovi osim uloga nisam izdržao, kaže, onda on gospodo kaže, a molim vas, kaže, vi niste honorari spasli do kraja. Onda ode on banjoški, pa to negajč ne može živjeti od cigle, znaš i tako. Recimo kad se ove polaznice kursa, recimo, počnu previše glasno smijati, kaže, molim vas, kaže, otmjeno se ponašajte. Onda on kaže, ne one djatare kraj spomenika, a zapravo kraj spomenika koji je bio na ovom i tamo, vjerovatno da tamo dolazili što ja znam, neke lake žene tako posjećivali vojsku, odnosno kad ovaj njih sastavili se tako. Tako da je miješao svoj tako malo otmjeni ton, odnosno riječnik sa zapada sa ovim našim banjoškim iz Ciganluka. Djevojke i mladići, jasno lijepo odjeven, kako god mogu, prema svojim mogućnostima, Tone Gajić u smokingu blista sa od sreće. Tone Gajić je naravno učio kako se prilazi, recimo kako se prilazi dan u pokloni se, pa se da zamoli za ples i tako dalje, ako je društvo roditelja i govorio za eventualnost, kaže kad odrastete, recimo ako je društvo supruga svoga želi da pleše, onda zamolite supruga, nakonite se da zaplešete s njegovom suprugom, s njegovom gospodinom i tako. Onda jasno dolazilo se kod mame, recimo mame su uživale, gledale svoje djevojčice u lijepim, lijepoj odjeći i tako dalje, jeli? Onda se zamoli mamu, nakloni se i zamoli se, dozvolite da zaplešem s vašom kćerkom i tako. I počinjalo je, jasno, plesni vjenčić, to je bilo kruna svega. Svakako, tu se i zaljubljivalo, bilo je sretnih i nesretnih ljubavi, ko što to već prati to vrijeme. Postoje čovjek plesač, kažem u nekom smislu diplomirani, onda je mogu u društvu išli na igranke i tako i naravno ne, bilo što je bilo već u to doba, mladost i tako dalje. Jel?
Za kraj 450. emisije Osim ispisa iz naše arhive 2006. godine donosimo i jedan tekst koji je pisao Esad Velić, tačnije Ante Kučera, o prisjećanju na Banjalučanina, književnika, novinara, pjesnika Vladu Dijaka. Pa da čujemo. Vladu Dijaka upoznao sam 1947. godine još dok je bio urednik Dječjeg lista Pionir u kome sam i ja objavio nekoliko pjesama. Posljednjih 35 godina sve do njegove smrti bili smo najbolji i gotovo nerazdvojni prijatelji. Velikom plemenitošću, prostodušnošću i neiskvarenošću lako je sticao prijatelje i osvajao njihove duše. Čitav životni i radni vijek Vlade Dijaka protekao je u znaku boemstva, vedrine i šale ponajčešće na svoj račun. Valjda i zato što smo obojica vjerovali u reinkarnaciju, život i nismo shvatali kao neku posebno važnu stvar, pa smo veoma često zbijali šale na račun naše buduće smrti. U kafani San u Sarajevu, u kojoj smo Vlado i ja kao ljubitelji dobre kapljice proveli poduži dio našeg života, skoro smo svakodnevno izmišljali epitafe jedan drugom. Recimo, ja bih mu u društvu naših prijatelja rekao da ću mu na grobu napisati stihove. Bio je hrabar partizan, ovo je izvještaj šturi, mimoišli ga meci, ali ga Lozovača dokusuri. Gotovo istog trena Vlado bi izrecitovao epitaf koji će stajati na mom grobu. Bio je dobar čovjek, ali brate, previše žedan, popio je Lozovače više nego tanker jedan. Ove naše šale nismo smatrali morbidnim jer smo bili svjesni toga da je smrt ipak neminovnost i da ona ne znači da je svemu kraj. Jednom prilikom sam mu rekao da ću mu na grobu napisati: dovela ga jetra do ova dva metra. Vlado bi istog trenutka odgovorio svojim epitafom: previše je nageo iz šiše pa je prestao da diše. Uz Antu Kučeru i mene, Vladin veliki prijatelj je bio i pokojni Vlado Kozomara Koza, poznati šahista i novinski šahovski komentator. Ali on nije volio ovu vrstu naše šale, te je često odlazio za drugi sto. Međutim, Vlado bi mu prišao i saopštio epitaf za njega. Da se više pozabavio sa svojom jetrom, još ne bi igrao šaha sa Svetim Petrom. Dijak je posjedovao veoma iskričav duh, pisao je i objavljivao dobar humor. Ali je posebno bio nadaren za satiričnu poeziju, zbog koje je za života imao ozbiljnih neprilika. Jednom je zbog toga dobio i otkaz u Banjalučkom glasu, gdje je radio kao novinar. Rijetko bi se kada dogodilo da mi se dopisnicom, piše Esad Velić, Vlado ne javi iz mjesta u kojega je kao novinara poslalo Radio Sarajevo. Evo samo nekoliko stihova sa tih njegovih dopisnica. Sada ti šaljem dobar glas, za tebe pita Eva Ras. Samo ne znam da li Gina, to je Sadova supruga, zna da sa Evom imaš sina. Ili druga dopisnica. Kada piješ, dragi Eso, ti naruči sebi meso, inače će tvoja jetra biti velika kao zetra. Istinski i nepatvoreni bojem, Vlado Dijak veoma je često službeno putovao u mnoge gradove Bosne i Hercegovine. Spavao je najčešće u hotelima u kojima bi za piće potrošio posljednji dinar, zbog čega se i dešavalo da se vrati u Sarajevo ne plativši račun za spavanje. Međutim, nikada se nije dogodilo da novac nije poslao hotelu poštanskom uputnicom, često uz ove stihove: eh, prokleta vaša loza, na ove me grane sroza, pobjegao sam iz hotela ne plativši čak ni jela. Pošto često tamo svraćam prošli račun, evo plaćam. Humorista Enver Enko Mehmed Bašić je gotovo u svakom broju svoje vrteške u nekadašnjem sarajevskom svijetu pisao šale na Vladin račun, često i o nama dvojici, dakle o Esadu Veliću i o Vladi Dijaku. Među, po mom sudu, najuspjelijim je i ova njegova šala: Vlado Dijak i Esad Velić su dugo stajali ispod jedne tek procvjetale šljive i duboko udisali miris buduće šljivovice. Da je Vlado Dijak zaista bio veliki čovjek i da je volio sva živa stvorenja na ovoj našoj planeti, svjedoči i ovaj primjer. Jednog dana me upitao, piše Esad Velić, kako mi je moj papagaj Srećko. Umro je, odgovorih mu. Dijak je istog trena ustao sa kafanske stolice i poljubio me. Šta to treba da znači, upita ga u čudu. Poljubio sam te zato što nisi rekao da ti je papagaj crko, odgovorio je Vlado Dijak.
Podsjećam, Augusta Heimera, švedskog geologa, ostavili smo u Jajcu u ljeto 1903. godine. Tom prilikom on je posjetio katoličku crkvu i bio, malne reći, preneražen običajem da katolici za vrijeme molitve malne čelom dotiču pod i stavljaju otvorene dlanovi za ušiju, baš kao i njihove komšije muslimani. August Heimer dalje piše: poslije bogosluženja, nedeljom posjetitelji crkve sa sela imaju običaj ostati i zabaviti se pjesmom i igrom. Članovi geološke ekskurzije su zato imali zadovoljstvo da uveče vide igru kola, kružni ples, i čuju nekoliko bosanskih pjesama praćenih nacionalnim instrumentima, četverožičanom, tamburicom i guslama. Ono što je pri pogledu na igrače probudilo iznenađenje i zanimanje osim prikladnih nošnji, bilo je da su žene i djevojke bile tetovirane po prsima, nadlakticama, šakama i neki put čak po čelu. Skoro da nijedna od prisutnih posjetiteljki crkve u Jajcu nije bila bez tih neobičnih plavih ukrasa. Dosta je čudnovato da se taj običaj javlja samo među katolicima. Po njihovom shvatanju, tetovaža važi kao vanjski znak uzajamne povezanosti s rimskom crkvom, a tetovaže su nazivane križevi, budući da su oni formirani od malih krstastih ornamenata. Objašnjenje ovog čudnog običaja, vjeruje se, je sljedeće. Kada su Osmanlije preplavile Balkansko poluostrovo, prešlo je stanovništvo više nego i u jednoj od osvojenih država u tolikom broju na islam, baš u Bosni. Stoga je lako razumljivo da su katolički svećenici, čim su nastupile nešto slobodnije prilike, pokušale sa svim mogućim sredstvima da spriječe te prelaske. Pošto sada islam ismijava ovaj kršćanski simbol, križ, to se on mora nalaziti blizu pri ruci katoličkom svećenstvu da putem njegovog ucrtavanja na nekom vidnom dijelu tijela brani prelazak u muslimanstvo. Ako je htio jedan katolik promijeniti vjeru, morao je prije svega odstraniti križ sa svoje kože, što je bio veoma bolan proces, jer je on pri tome bio skoro prisiljen da odari svu kožu. Prema narodnom mišljenju, jedna takva tetovaža ne može se nikad izbrisati, te čak i ako je čovjek izreže, ona će se ponovo ubrzo vratiti i biti ponovo vidljiva. Proceduri tetoviranja su se podvrgavale naročito djevojčice, ali često i dječaci u starosti između 12 i 16 godina. Ona se obavljala uvijek u proljeće, kad voće Behara, i prema narodnom mišljenju je cvjetnica i uskrsna sedmica najpovoljnije vrijeme. Ali također i dan Svetog Josipa, to jest dan prije proljetne ravnodnevnice. Tetoviranje se uvijek održava uz određenu svečanost. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. O tetoviranju u Jajcu i okolini August Heimer nastavlja. Omladina se okuplja ujutro i podvrgava se u najradosnijem raspoloženju toj bolnoj proceduri. Tetovirači su po pravilu stare žene. Jedna debela probna igla je alat, tuš se sastoji od crne boje pomiješane s pljuvačkom ili medenom vodom, a često je također upotrebljavan i barut. Ornament se ucrtava stupim krajem probne igle i pošto se često crtež počinje isušivati, namazuje se novi tuš. Poslije počinje tetovaža tako što se vrhom igle pomoću bezbrojnih uboda unosi ornament u epidermis. Ako bol nadvlada pacijenta, prekida se s procedurom i zamotava mjesto kako bi rana mogla zacijeliti. Ugledni zemaljski hotel Grand u Jajcu, u kojem je jedan dio stranaca bio smješten, ima izvanredan položaj. Ostali su dobili krov nad glavom u velikoj turističkoj sobi, gdje su svi imali svoje obroke. S terase iz bašče vidimo duboko ispod nas Vrbas, čija je voda ovdje u blizini uvijek silovito uzburkana od pada. U sredini nasuprot nas, na drugoj obali, zapažamo neobične oblike erozije, ali ispod nas vidimo još divnije forme, jer se terasa nalazi na krovu jedne pećine koja se pruža dužinom plaže od vodopada do mosta na Vrbasu. Najveća pokretačka snaga Jajca je njegov vodopad. Prošli smo kroz starinsku travničku portu, sasvim blizu hotela, preko jednog drugog drvenog mosta do donjih dijelova grada. Ubrzo smo ugledali kako se oblak vodenih kapljica diže u visinu, a silna buka i huk doprli su do naših ušiju. Vodopad se preko više izbačenih komada stijena u koritu, u 10 rukavaca una okolo podijeljene plive, obara s visine od 20 metara s opijajućom silinom dolje u Vrbas, koji ovdje obrazuje duboko ždrijelo iz kojeg se bijela pjena, izbačena nazad s jednog visokog komada stijene, ponovo baca u vis. Vrbas poražava, kako se narod izražava, plivu. Narednu igru boja nudi uzavrela i šumeća vodena masa, dok se sunčeva svjetlost presijava nakon toga i kad bezbrojne padajuće kapi, slične rosnim biserima na travi, blješte poput nebrojenih dijamanata i smaragda. Malo iznad vodopada izgrađena je terasa koju, po sjećanju na prestolonasljednika Rudolfa, nazivaju Rudolfov vidik. Odavde se ide uz nekoliko lijepih stepenica do paviljona, sagrađenog direktno iznad vodopada. Ovdje je najljepše mjesto. U neposrednoj blizini može se detaljno posmatrati masa vode koja se uz tutanj i huku stropoštava dolje. Pojedinosti u šumećoj vodenoj borbi mogli smo tu detaljno promatrati kako s divljom silinom udara u ogromni tvrdi blok i od njega se baca nazad u visinu. Zapisao je August Heimer, član naučne ekskurzije koja je u augustu 1903. posjetila Jajce.
Poštovani slušalci, završena je 450. emisija serijala Medaljuni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.